Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro. Danes se oziramo proti planinam, kjer se že začenja letošnja pašna sezona. Ob tem se seveda postavljajo vprašanja glede praktične urejenosti zaposlovanja, pa tudi določil glede prodaje tradicionalnih jedi. Več o tem nam bo povedal Matjaž Meglič z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Kako torej vi vidite to področje?
Zakonodaja vse bolj posega na to področje, tako da se pojavlja vedno več vprašanj ob začetku planinske paše, kako poleg izvajanja paše živali zagotoviti ustrezni status pastirja in kako ponuditi obiskovalcem planin, turistom, določene tradicionalne jedi in pijačo. Zaposlovanje pastirjev in ostalih oseb na planini je zadovoljivo rešeno in določeno v zakonu o delovnih razmerjih in novem oziroma že starem zakonu o agrarnih skupnostih. Na planini so najprimernejše oblike zaposlovanja osebno dopolnilno delo, delo upokojencev in delo študentov. Te oblike zaposlovanja so povezane z najmanj stroški in so enostavne. Osebno dopolnilno delo na planini lahko izvaja oseba, za katero je na upravni enoti kupljena mesečna vrednotnica. Ta oseba lahko upravlja le delo pastirja ter prodaja in predeluje mleko, mlečne izdelke brez izdaje računa, seveda pod pogojem, da je agrarna skupnost že registrirana po novem zakonu, sicer pa ne. Upokojenci se lahko zaposlijo pod pogojem, da niso delno starostno upokojeni, predčasno upokojeni in upokojeni za nepopolni delovni čas. Za izvajanje del preko študentskega servisa zaposleni potrebuje napotnico. Seveda so v vsakem načinu zaposlitve določene omejitve in obveznosti, katere se mora pri tem spoštovati. Kako pa je s prodajo na planinah? Po novi zakonodaji v zakonu o agrarnih skupnostih napisano, da se med osnovno kmetijsko dejavnost šteje prva faza predelave mleka živine na paši, na planinah in skupnih pašnikih, katerih najnižja točka je na nadmorski višini najmanj 750 metrov, v obdobju paše živine od začetka junija do konca septembra in prodaje teh izdelkov na kraju proizvodne. Pastir na planini tako lahko predeluje naprimer mleko v kislo mleko ali sir in zato ne bo potreboval registrirati dopolnilne dejavnosti. Ker se predelava mleka na planini šteje za osnovno kmetijsko dejavnost, pastirju ni potrebno izdajati računov prodaji mleka in mlečnih izdelkov. Agrarna skupnost pa se kot celota ne more registrirati kot izvajalec dopolnilnih dejavnosti, niti jih ne more upravljati. Dopolnilne dejavnosti lahko na zemljiščih in drugem premoženju agrarne skupnosti upravlja nosilec dopolnilne dejavnosti ali njegovi zaposleni. Iz tega sledi, da je po novem zakonu na planinah možno pridelovati in predelovati le mleko, brez dodatne registracije, za vse drugo pa je potrebna dodatna registracija dopolnilne dejavnosti ali druge pravne oblike, kot so naprimer SP-ji ali društva. Žal nobena izmed njih ne omogoča enostavnega poslovanja na planinah in seveda tradicionalno ponudbo hrane in pijače. Vse so strogo povezane z natančnimi evidencami, izdajo računov in plačevanjem prispevkov. Na planinah tako uradno lahko kupimo le mleko in mlečne izdelke, katere pa po obstoječi zakonodaji ne smemo pojesti na planini, saj je to že druga dejavnost, za katero mora biti planina registrirana. Torej, če se želimo na planini osvežiti s kislim mlekom, moramo seboj prinesti skodelico in žlico, če ne bo nekdo kršil predpise. Ob tem naj se odgovorni seveda zamislijo. V nekaterih državah Evropske unije so te in podobne težave rešili s plačilom pavšala za izvajanje teh dejavnosti v določenem obdobju, kar pa je vredno premisleka in usklajevanja med našimi političnimi strankami. Toliko za danes in lep pozdrav z Gorenjske.
Ja, volitve so pred vrati, velja vse tiste, ki kandidirajo za poslance vprašati, kaj bodo na tem področju storili, da se bodo okoliščine uredile in jih potem držati tudi za besedo. Zdaj vsi obljubljajo, prav kmalo bodo vsi pozabili. Gospod Matjaž Meglič, hvala lepa, lep pozdrav pa tudi vsem vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, lep dan vam želim.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.